duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všichni zdravím, všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, kteří jste si pustili nějaký ten aparát, abyste mohli poslouchat Svobodný vysílač a pochopitelně teď právě Studio Midgard, ze kterého startujeme dnes, tedy první pořad, pak ještě budeme pokračovat v 21 hodin. Takže teď je to rozhovor s Išou na téma, které už znáte. Je to téma, které je úplně notorické. Nemělo by být zlatým písmem vytesáno. No, bohužel ne pro každého. Takže téma je evoluce základní poslání člověka. No a my se pochopitelně seznamujeme s tím vším, co je k tomu pochopitelně potřeba. Takže vítám mého milého, drahého hosta. Vítej, Išo, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Jsem rád, že vylezlo sluníčko, jak jsme se právě teď ještě stihli pobavit při čekání na stream, takže pokud i u vás sluníčko začalo vykukovat a začalo ohřívat svými paprsky ten podzimní den, tak ještě není všem dům konec, ještě má být babí léto, tak si to pěkně užijeme. No a dneska si užijeme ten náš pořad. Bude nějaká Išina děje práva, no a potom pochopitelně budou nějaké otázky, které budou zodpovídat. Mám nějaké otázky, které došly do mailíku, mám potom nějaké věci, které asi ještě pošlete. Takže připomenu telefonní číslo, na které můžete psát svoje dotazy, svoje otázky. Telefonní číslo jsem k nám do studia 774-139-044. To je telefonní číslo, můžete pochopitelně psát SMSky, můžete psát WhatsAppky, no a také můžete psát klidně i na Skype Petsim 2, kde sice hovoříme, ale psát zprávy můžete. Takže tím jsme takhle začali. Já ještě než dám slovo Iše, tak jenom připomenu, že dneska slaví svůj svátek Františkové. František je velmi oblíbené jméno. 153 917 nositelů. Je to desátá příčka v pořadí četnosti užívání jména. Vzpomeňme František Filipovský, císař František, kdo ještě Františku je celá řada, František z Kardašovy Řečice, Františka zdravíme a také mu budeme dneska za chvilku přát. Kdo byl ještě František Palacký třeba. No, těch Františků v našich dějinách bychom našli celou škálu, celou řadu. No, bohužel těch Františků už teď, těch mladých Františků, není za stolik. Jsou samí samíci, Davídkové a já nevím, kdo všechno. Bohužel Františků tolik není. A tak si vážíme toho, že právě v Kadašově řeči si je František, který je velmi mladý. Je to dospívající chlapec a nese toto hezké jméno. Takže Františkové, my vám teď právě s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, hodně dárků, hodně promořovacích aktivit, no a pochopitelně si to pěkně oslavte a hezky si to užijte. A vy, kteří znáte nějakého Františka, koukejte mu popřát. Nezapomeňte na něj, protože mu s tím způsobíte radost. A když způsobíte radost, způsobíte i navýšení imunitního systému. No a tím narušíte systém. No nic, zase se na nás chystají. Takže to byly Františkové. Ale mimo to je dnes Mezinárodní den zvířat. A také Světový den lidských sídel. Takže jak zvířatů v jejich Mezinárodní den, tak všem lidským sídlům, čili to je Světový den, také přejeme, ať se daří, ať v těch sídlech je teplo, ať v těch sídlech nestraší žádnej bezmozek z vlády svými nějakými nařízeními. A zkrátka, ať to všechno funguje. A propo, Išo, typla by si, kolik men, mužských men, je od F?
Od F? Bože můj, tak asi kolik men, kolik jako druhů, myslíš?
Ano, kolik men, jako kolik druhů, no.
Já nevím, asi 5?
No, to si hodně blízko. Chtěl bych se říct všecky, ale to nejsou od F. 4. František, Filip, Ferdinand a Felix.
Vidíš.
No, takže tak, no. Takže 4 jména od F, no. Zajímavé. Tak odkládáme. Išu, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli?
Tak já pracovně, já stále pracuji na těch svých nových tabulkách. Začínají mi chodit nějaké informace, které propojuju a zase je tam včleněno do toho svého. Protože už jsem minule říkala, že vlastně ty tabulky, které platily pro Harmonické univerzum 1, pro Harmonické univerzum 2 a 3, v podstatě téměř neplatí. Tak pracuju na tabulkách, samozřejmě nevím, čím to je, ale řekli jsme si, nebo říkali jsme, že ty naše bublinky má každý svoji vlastní bublinku a že teda nelze mu do té bublinky jakoby zasahovat, tak na to konto začaly chodit poměrně velké množství žádostí o řešení zdravotních potíží, a to i třeba trvajících delší dobu, tak občas jako něco mi dovolí, ale většinou jde jenom o žádost k vyššímu já, aby ten problém řešilo, protože jsme říkali, že každý má svoje vlastní pojetí té reality v té své bublince a někdo v té bublince je ještě v tom prostoru, který jakoby pochází nebo je původem z toho prostoru vzestupného. Někdo už má bublinku přesunutou do prostoru, který je mezi tedy vzestupním prostorem a prostorem přímo tam, kam se kdo bude přesouvat. Takže ty bublinky mají i různé prostředí, různé vibrace, různě jsou programované, jsou naplněné různými, dalo by se říct, programy nebo tím, co si tam ten dotyčný, který mu ta bublinka patří, vlastně vložil. No a tak musí víceméně každý s tím svým vyšším já, které má oslovit, řešit, co je třeba k řešení. Já bohužel pak můžu jenom požádat o to též a nic až tak moc dělat nemůžu. Tak zase asi se k tomu ještě vrátíme o tom počtení. Prostě nemůžu tak, jako to bylo dřív, že jsem mohla, protože v tom prostoru jsme se pohybovali v té jedné společné realitě, vyhledávat ty záležitosti. Teď prostě každý má svoje vlastní a musí si pracovat na svém vlastním. Zdravotní potíže, které máte, tak většinou souvisí s tím přesunem a s tím, že vlastně něco končí, něco nového začíná. A tak s tím jsou samozřejmě spojené znova opravy katara mřížky, bioregenerace nebo určitým způsobem vzplývání s tím prostorem. No a když se to ladí, tak jsou tam samozřejmě nesourodé vibrace, nesourodé energie, No a když se to tam čistí, tak samozřejmě to vnímáme buď emotivně, buď nějakými psychickými nekomfortními pocity, anebo prostě fyzickými problémy, že to odchází skrz některý z našich orgánů, no, tak to musíme vydržet. Ale jako bohužel, tak jako to šlo dřív, to zatím nefunguje. Jsme pořád v přechodovém období a každý tedy musí řešit ty své problémy. Tak já mám takto nabitý poslední týden, řeším tyto problémy.
No, také to mám zleva zprava. No a my jsme to tady říkali minule. Prostě je to víc individuální činnost každého, protože je potřeba si tu svoji bublinu nějakým způsobem narovnat a co nejvíc zharmonizovat podle předloh, tak, aby mohla splynout s tou zakladatelskou bublinou. No ale asi to budeme muset říkat ještě hodněkrát, aby posluchači to vzali jako za své, nebo aby se přestali obávat a začali víc pracovat. No a nebo aby nespoléhali na druhé, protože pořád platí. Lze pomáhat, ale ne tvořit za ostatní. Išo, Rusiči, jejich život, zažili jsme boj, zažili jsme zamilování, zažili jsme založení rodiny, sídla rodinného. Dneska to bude zase poutavé čtení, určitě předpokládám.
No samozřejmě, dnes budeme právě pokračovat v tom životním příběhu té jedné rodiny.
Tak víš co, tak já ti dám už slovo a můžeme se do toho vnořit.
Dobře, tak my si povídáme pořád ještě o životě v jedné osadě nebo v jedné vesnici, jedné rodiny, jak to tam vypadalo už od doby, kdy tedy muži museli vyrážet do boje na obranu svých vesnic, kdy tedy děti byly vzdělávány volchvou. A kdy tedy tyto děti odrůstají a jednak už se také účastní bitvy a boje. To, co tam viděli, to tam viděli. Nechalo to v nich velké hluboké stopy v té jejich paměti, v představách, co by se stalo, kdyby v tom boji neobstáli. Povídali jsme si o svatbě. Jsme v období zhruba před 1200 let. Jo, tak si budeme povídat dál. Protože Zareslavy a Miroslavovi začíná takzvaný medový měsíc. Bedrusové k němu měli osobní vztah, stejně tak, jako i k jablkům. Med, odebraný po svátku ukládání medů, vyniká svými unikátními vlastnostmi. Co znamená včela v životě přírody? Doslovně prodlužuje život přírody. Včela oplodňuje rostliny, když sbírá nektar z květů. Pouze včela pak má kosmickou energii oplodňování. Každý květ totiž představuje syntézu kosmických planet. Mnoho rostlin se pak realizuje, odráží neboli opakuje energetický život vesmíru. Včelami nasbíraný med pak není ničím jiným než kosmickou podstatou věčnosti. Pojetím pojmu medový měsíc se rozumí početí dítěte mladého páru. V jídle se používal med, jablka a pramenitá voda, v některých případech i jiné ovoce, samozřejmě i zelenina. Ale med byl jejich hlavním produktem. Zareslava a Miroslav velmi dobře rozuměli významu správného početí jejich budoucího dítěte a proto s tím nespěchali. Zareslava pociťovala, že někde hluboko uvnitř v ní žije jakési napětí. Přiblížila se k Miroslavovi a řekla: Milý, mě se ještě stýská po rodičovském domě a vzpomínky na minulost mě ještě neopouštějí. Potřebuji čas, abych si zde zvykla. Nezarmoutí tě to? Samozřejmě, že ne, moje milá, odpověděl jí Miroslav. Já ti rozumím, jenom nespěchej. Potřebuješ čas, abys mohla přivyknout k novému místu. Tento prostor bude postupně žít v tobě, potom z tebe všechno nepotřebné odejde. Miroslav se Zareslavou se pak procházeli po okolí, chodili k řece, řeka Litega protékala nedaleko. Na jejich rodovém statku pak žili ještě dvě hříbátka, která jim darovali sousedé ve svatební den, tak s nimi Zareslava a Miroslav si hráli. Hříbata byla legrační a veselá, často chodili po mítině všichni dohromady, jeden za druhým. Zvířata cítila něhu a laskavost a proto byla k lidem přitahována. A tak dny ubíhali v radostné blaženosti. A tak jednou ráno, když se Zareslava probudila a otevřela oči, pocítila v sobě opravdový klid, takový, který žije v člověku tehdy, když se nachází ve svém rodném domě, to přišla ta důvěra a klid, které jí chyběly po celou dobu k tomu, aby mohli počít děťátko. Myšlenka o synu byla celou dobu přítomna v hlavách Zareslavy a Miroslava. Ta myšlenka je neopouštěla ani na maličkou chviličku. A Miroslav se také probudil. A tu Zareslava řekla, začínám cítit tento prostor jako svůj rodný. Vzpomínky už moje srdce více neznepokojují, jako bych tu žila vždycky. A ten pocit, že ty jsi takovým známým a příbuzným. Náš syn se narodí přenádherný, podobný pak bude tobě, stejně laskavý, veselý a krásný. A my tento překrásný svět uděláme pro naše dítka, které spolu porodíme, ještě hezčím. Zpívající lesy, kvetoucí louky a my láskou našich srdcí naplníme. Podívej, sluníčko vychází nad zemí, pokloním se mu za světlo a teplo, které nám dává. Jako odpověď mu svoji lásku vždycky dávám a všem děkuji, že milý je se mnou. Splnila se moje touha, ta se splnila. A srdce se otevřelo oběti. Jak já jsem vděčná svojí hvězdě, kterou moji rodiče rozsvítili. Jak vděčná jsem u kolébavce, kterou pro mě zpívali v dětství. Tou písní se utvořilo štěstí moje. Opatrovat to a cenit si toho všeho budu. Připočít syna jsem připravená, můj milý Miroslave. A tak ti dva zamilovaní, objímaní tou nejněžnější laskavostí a energií lásky, zahřívání, nepociťovali více svoje těla, jako by se rozpustili ve vzduchu a tam se znášeli. Rodiče, oni dítě Boha světu porodí a jejich těla mu budou pevným základem. Láska, jak si čistá, světlá, inteligentní a veliká. Tebou řízení my životem procházíme. Ve veliké čistotě třepetavě neseme svoje předurčení a náš rod, který celý vesmír ohřívá, jeho my opatrujeme a prodlužujeme ho. Je nám známa každá hvězda na nebesích a každá travička na loukách. A zemi tuto, která se naším statkem stala, my v kvetoucí sad obrátíme, který růstými květy a jejich odstíny začne zářit. I vděčná bude matka země, rodička naše laskavá, naše spolehlivá chůva. Nejčistší semínko s názvem člověk, vložené do čisté lásky, který je ukrytý v rozkvetlém ženském květu, s úrodným prostředím připraveným semínko nasytit, vyrůst a na slunečný a božský svět ho projevit. Tvrdá realita, projevená mysl Boha, měla by být člověkem ochraňována. Na této překrásné, sluncem ohřívané planetě pak žije člověk, který si svoji věčnost zasluhuje sám. Tomu všemu Miroslav se Zareslavou rozuměli celkem zřetelně. Takže syna mohli světu rodit. Tvůrce dobrého a veselého života. Energie chtíče sobě neschraňovali, oni prostě utvářili syna svého. Oni oba chtěli, aby jako první se narodil syn. Po nocích, když leželi pod hvězdami, po něm nahlas toužili. A dokonce v nich obraz jejich syna nedosáhne dostatečné síly, zřetelnosti a jasnosti, nespojí se svými těly ve velikém a překrásném vytváření. Vytváření svého syna. Až budou připraveni k tomuto tvoření, pocítí to svým srdcem i duší. A proto se mohl medový měsíc dlít jeden den, týden, tři týdny, ale mohlo to být ještě klidně i déle. Když dojde k završení tvoření, mladí sami přijdou do domu ke svým rodičům. Ale do té doby matky Miroslava a Zareslavy budou střídavě přicházet k mladému páru jednou za 3 až 4 dny a nosit jim jídlo, po dovodu si však mladí chodili sami. U Miroslava a Zareslavy došlo k početí za 2 týdny. Zareslava nebyla k této veliké činnosti připravena a proto ani nikam nespěchala. Miroslav ji rozuměl a též na ní nenaléhal. Spíše naopak, svojí láskou a nežností se snažil dělat všecko proto, aby Zareslava rozkvetla jako kvítek pod paprsky slunce. A protože pouze její rozkvetla ženská podstata v sobě může přijmout energii tvůrce a stát se tak spolutvůrcem tohoto velikého tvoření. A tohle semínko z nich utvořené zde najde blahodárnou půdu, aby tento plod mohl vyrůst. Vesmír o tom bude vědět a s rozechvěním to bude pozorovat, neboť s rozením člověka se rodí i vesmír a pak věčnost pokračuje. Jenomže opět musíme opakovat, ne každý člověk je tvůrce, neboť pouze rozený z tvůrce bývá tvůrcem. Narozený z chtíče, z pomyslných tělesných rozkoší, takový člověk neoplývá velikou energií náležející Bohu. Mnoho úsilí potom stojí, aby se takový člověk nestal ničitelem. A tak tedy v tomto případě vešli mladí do domu Miroslavových rodičů za 2 týdny. Spolu s nimi pak přišla i veliká a opravdová radost, a všechno okolo se rozsvítilo živou energií štěstí. A to je právě ta opravdová věčná energie života. Od této doby se budou navštěvovat, jak uznají za vhodné. Všechny ty roky pak poznával Miroslav a Zareslava vesmírnou moudrost a vědění svých rodičů, svých babiček a dědečků, moudrost, hodnotu a význam védských svátků. Celý jejich život pak byly jejich úmysly soustředěny na setkání se se svojí polovinkou, protože když vyrůstali, totiž díky všemu, co oni poznávali, díky těm energiím, kterými byli naplňováni, mladí vedrusové velmi zřetelně a jasně rozuměli tomu, že svojí osobností jsou pouze polovinou toho celého, co může tvořit věčnost a co může prodloužit život rodu, samotný život jako takový. Že se prostě muž a žena odděleně neprojevují jako vytvářející energie a protože se neprojevují jako energie vytvářející, znamená to, že se projevují jako energie, která není plnohodnotná, tudíž se projevuje jako energie destruktivní. Kult Ura života vedrusů pak jim dovolovala nejenom nést, ale zároveň i vytvářet ve všem harmonii. Se sebou si pak nesli i odpovědnost za rození potomků a zároveň i význam toho všeho, a sice zdraví a krása jejich těla, zdraví a krása duše, zdraví a krása myšlení a ambicí. Na tomto si zakládá všechno božské a tedy i věčné. A tak, když se na první místo pozdvihuje prestižní profese, postavení ve společnosti nebo touha mít obrovské množství peněz, znamená to degradaci a smrt pro člověka a v následnost i smrt pak jeho rodu. Dnešní mladí lidé mají možnost poznat podstatu života, následně na základě toho správně určit svoje aspirace a nasměrovat svůj život zejména ke štěstí, postupně přitom do svého života vracet kulturu vedru sů. A proto vám radíme, jasně a konkrétně si rozmyslete vzor svého života. Jak a kde, v jakých podmínkách, ve společnosti jakých lidí pak chcete prožít svůj život. A odstraňte z něho energii pochybnosti. Pomozte vašim dětem udělat to, čeho jsou skutečně schopní, ale nezapomínejte, že je proto potřebná dostatečně vysoká rychlost myšlení. A rychlost myšlení se může zvyšovat pouze v případě, kdy je člověk ochoten myslet, proto jsou tak potřebné zajímavé globální a kosmické otázky. Znamená to tedy všechno, co je spojeno s tvůrcem a jeho činností. Když budete dítě něčemu učit a nedáte mu možnost samostatného myšlení, vždy z něho vyroste omezený člověk neschopný tvořivého umění. Před lidstvem už nyní pak vzniklo v základě několik nových úkolů, a jsou to takové úkoly, o kterých dnešní dospělí lidé nejsou schopni dokonce ani popřemýšlet, neboť to neumí a jejich mysl se skoro nepohybuje, protože mysl je přerušovaná a oni nejsou schopni spojit například čistý vzduch spojit s radostí svojí rodiny. Oni tohle spojují s nákupem nového automobilu, který špíní a ničí živou přírodu. Spojují to s velkým množstvím peněz, aniž by si mohli uvědomit, že tohle jejich úsilí ničí nejen je samotné, ale nýbrž i jejich děti. Může to znít hrubě, ale teď není čas na urážení a vysvětlování toho, kdo je hrubý a kdo nižný. My všichni potřebujeme pouze jedno, aby se odstranili ničící vlivy lidské činnosti na božskou přírodu. Vaše děti uvidí celý tento obraz dnešní ekologické katastrofy, totiž to, že se nemůžete nijak rozkoukat, jenže pro tohle je potřebná vysoká rychlost myšlení. Celý vesmír pak začne těmto lidem pomáhat, myšleno těm, kteří mají dostatečně vysokou rychlost myšlení. A pak na Zemi začnou globální změny k té lepší straně. Dejte svým dětem možnost pocítit to, čeho jsou schopny. Škola štěstí jim v tom bude ten nejlepší pomocník. Nemějte obavy z učitelů, protože děti sami si budou určovat, jaké učitele potřebují. A budeme si povídat o představování. Nepředstavujte si hloupé představy, takové, co nejsou života schopné, které nejsou v harmonii, ale nýbrž se snažte tvořit ty opravdu dobré představy, přesněji ty, které hýčkají věčnost. S tím pak je spojena potřeba vědět...
Můžeme si zahrát.
Promiň, tak já ještě dočtu tady, jo?
Dobře.
Zatím to připrav. S tím pak je spojena potřeba vědět, co je to ta harmonie a co je to disharmonie. A proto si pro správný začátek zadejte otázku. Kdo jsem? Jaké jsou moje schopnosti? A v čem je moje předurčení, tedy předurčení jako člověka? Z toho pak vyplývá, jak chci žít, jakou chci vidět zemi. A jakmile si projdete všechny svoje životní touhy, ale opravdu jen velmi zřetelně a sami se v nich vyznáte, bude to vlastně to, co ovlivní všechny vaše pozdější myšlenky. Totiž na tom se začne stavět vzor všech vašich budoucích myšlenek. Každá činnost po celý váš život pak staví, naplňuje a posiluje pouze váš vzor. A jestliže si vytvoříte jeden vzor pro váš život, znamená to, že i vaše myšlenky budou následovat jen okamžité, velmi krátké životní situace, které se nespojují s vaší hlavní touhou, například vydělávání peněz. Tím pak vytvoříte pouze vzor, který není životaschopný, Chybí v něm totiž harmonie. Všechno by mělo být nasměrováno ke splnění vaší touhy neboli vašeho vzoru. A jestliže potřebujete pro splnění vaší touhy, vašeho vzoru, peníze, na tom není nic špatného. Jen ať peníze pomáhají, ale v dobrých činech. Zkrátka, nesnažte se směrovat různými směry. Peníze škodí, když se člověk stane jejich otrokem. Ale když k ním má správný vztah, můžou peníze i pomáhat. Tak a teď si nám, prosím tě, teda můžeš zahrát.
Můžu, jdu na to. Zahráli. Máme nápad, ale rozhodně si ho nebudeme tady pouštět, takže já tady posichruji. Tak, Išo, budeš zase pokračovat. Jsi mě trošku zaskočila, protože ještě nebyla půl hodinka čtení a už, víš, písnička.
Já jsem měla nějaké, tady jsem potřebovala něco vyřešit.
Tak doufám, že
to všechno zvládne. Budeme pokračovat. Budeme si povídat o hlavních podmínkách k vytvoření šťastné rodiny. Teď bude následovat teda vyprávění o tom, jakým způsobem vlastně vytvářeli tu rodinu jako takovou. Ženský rod, mužský rod a rod je vždy polovina něčeho celého. Když dvě polovinky, muž a žena, vytvoří rodinu, pak vytvoří tím jedno celostní tělo, kosmickou jednotku, takzvané měrnosti harmonie vesmíru. A tato jednotka se jmenuje rodina. Zvláště v rodině pak se mohou rodit plnohodnotné děti, což také zabezpečuje pokračování rodu. Když se nebudou děti rodit, dotyčný rod přestane na zemi existovat. Aby byla rodina pevnou, a tedy i šťastnou, aby se nerozpadla, je jí poskytnuta energie pod názvem láska. A láska, to je živá energie, která potřebuje živé prostředí, stromy, trávu, květiny, čistý vzduch, jedním slovem tedy přírodu. V městském bytě žít jednoduše nemůže, neboť je to mrtvý prostor. Dnes ale už není tajemstvím, že městské byty škodí lidskému zdraví a láska tam zkrátka zahyne. Jen proto z takové rodiny pak odchází. Živé prostředí, to je první podmínka pro zachování lásky v přírodě a v rodině. Druhá podmínka. To jsou potom správné myšlenky při zakládání rodiny, zejména zakládání rodiny pro rození zdravých a šťastných dětí a samozřejmě i jejich správné a dobré výchově. A třetí podmínka, to je muž, který žádá o ruku svoji milovanou. Je povinen správně vyjádřit svoji myšlenku. Když řekne, miluju tě, vezmi si mě za muže, to znamená, že tato myšlenka je konečná. Vezmi si mě a co dále? V daném případě myšlenka nic dalšího neplánuje. U každého páru zakládajícího rodinu se všechno odráží od toho, jak moc srozumitelně vyjádřil svoji myšlenku právě muž. V případě, že se prostě žena vdá za muže, dále pak následuje obyčejně rozvod. A nezáleží na tom, jestli mají děti nebo ne. Ale když muž řekne, milovaná, s tebou bych mohl vytvořit věčný prostor lásky, věčný, má se na mysli rození dětí a pokračování rodu. Tehdy planety, které pomáhají této mladé rodině, zřetelně vidí konkrétní myšlenku, po čem oni touží. V daném případě v sobě touha nese věčnost a harmonii. Rodina, která pak žije v harmonii, opatruje celý vesmír. A rodina, život rodu tedy na zemi, otec, děd, praděd, syn, vnuk, pravnuk a sám člověk, což znamená rod, tedy rod i já jsme rodina. Manželství, to je absurdní slovo. Lepší je nazvat svoji svatbu vzděláváním rodiny. Správně vytvořený vzor pak pomůže dané rodině žít šťastně a v harmonii vždy. A je k tomu třeba pouze jedna podmínka. Rodina založená z důvodu rození zdravých dětí a ne rodina založená z důvodu sexuálních potřeb. Děti pak je třeba vychovávat v celistvé rodině, protože jeden člověk může dát svým dětem pouze polovinu životních energií, jelikož on sám představuje pouze polovinu. Celé tedy znamená, když muž žije se ženou společně. Jakou harmonii může představovat dítě, kterému se dostává pouze poloviny životních energií? O žádné harmonii tudíž nemůže být ani řeči. A tito lidé se potom projevují jako neplnohodnotné energie. A jestliže je neplnohodnotná, znamená to, že se projevuje destruktivně, projevuje se tedy jako disharmonie. Nestavte svoji profesi nebo společenské postavení výš, než je vaše rodina. Nic významnějšího a důležitějšího, než je šťastná rodina, na zemi neexistuje, neboť pouze v rodině může být člověk opravdu šťastný. Zvláště v tomhle se skrývá celý smysl života. A tou nejdůležitější vědou, to je totiž věda o štěstí. Člověk, který si pak na prst navléká prsten, sebe sama kroužkuje kovovým kroužkem systému, který stvořil destruktivní svět. Prsteny totiž nejsou jenom prostými prstínky, skrývají v sobě posvátný smysl. Zde jde o nauku temných žreců, která se jmenuje Kabala. Člověk tak na sebe navléká nepřerušený kovový kroužek, tedy celiství. V daném případě jde tedy o prsten navléknutý na prst. Naše prsty ve skutečnosti mají jedinečnou energii a předurčení kosmické úrovně a smyslu. Zápěstí lidských rukou pak představují samotného člověka. Jsou na nich biologické vody celého organismu. Vedrusové to věděli a využívali toho ke správnému rozvoji svých dětí. Každý prst funguje jako spínač člověka do energetické sítě vesmíru. Je to stejný princip, jako když připojujete elektrospotřebiče ve vašem domě, žehličku, televizi a podobně, zastrčením vidličky do zásuvky. Přesně tak pracují i prsty člověka. Dítě, které se nachází od raného dětství v živé přírodě, jeho prsty se dotýkají rostlin, stromů, trávy, květin, no zkrátka zeleně, hmyzu a zvířat. V této přírodě pak dítě vdechuje všechny vůně a nektary přírody i kosmu, tedy čerstvý, čistý vzduch, který je vždycky přesycen kosmickou moudrostí, neboť informace se nachází dokonce i v živých vůních. Jemně hmotné formy člověka tyto informace sledují a poskytují je pak dále, a to do centrální nervové soustavy, tedy do psychoemocionální části lidského těla. To není nic jiného než ta část člověka, která se jmenuje genetický kód. Tehdy se pak uvádí do činnosti dekodovací systém kosmické podstaty, která přichází s čistým vzduchem, s různými aromaty, nektary, tedy vůněmi živé božské přírody. Čím je člověk čistší, tím blíže je jeho kód k božskému originálu, tím i rychleji, zřetelněji a obsáhleji bude dekódovat přicházející informace. Znalost temných sil o takovém účinku čistého vzduchu na člověka sebou přinesla jejich úsilí o to, aby zbavili člověka čistého vzduchu. A vedrusové přece vždycky žili v sadech. Rozuměli totiž tomuto hlubokému smyslu, který je v tom ukrytý. Vraťme se ale k prstenům. Navlékáme-li prsten nebo jakýkoliv nepřerušený kroužek na prst, zejména na prsteníček, dochází k blokaci pravé mozkové hemisféry. Je to sice pouze částečná blokace, ale úplně to stačí na to, aby se člověk cítil tak, jako by mu někdo něco odebral, jako by byl něčeho zbaven. Takže v tomto případě nejen, že do mozku nepřichází dostatečné množství životní energie, ale dokonce není ani dostatečně prokrvován. Pocit neklidu pak zde nemusí být hned zjevně a jasně viditelný, protože to obyčejně přichází nepozorovaně. Člověk má nutkání prsten alespoň na noc sundat. Domnívá se totiž, že vlivem prstenu pak vzniká v prstu veliký tlak, ale ve skutečnosti tento kovový prsten přetlakuje hlavu. Mimochodem, tohle má také vliv na rozvodovost a na rozpad rodin. Lepší řešení je, když se dotyčný pár zřekne prstenů a použije věneček, který se pokládá na hlavu v průběhu obřadu svatby. A ti, kdo si nechávají klást na hlavu tyto věnečky v průběhu obřadu, sobě probouzí tvořící energie, což znamená odpovědné energie, které budou podporovat rodinu a nedovolí, aby se tato rodina rozpadla. Tyto energie se posilují kosmickými planetami. Leďte si svých prstů a nikdy si nic na ně nenavlékejte. Ženich je životní energie, která se otočila stranou od věčnosti. Je to disharmonie. Ženich je významem za ženou. Když se řekne za muž, za muže, tak je to správně. Je v tom harmonie. Ale když je to za ženou, tak to znamená disharmonii. Muž to je hlava rodiny a žena je mu pomocnicí. Dnešní mládenci nemají znalosti ani energií pro založení plnohodnotného a šťastného rodu. A slovo ženich o tom vypovídá svoje. Nevěsta pak je dívka, která nemá znalosti ani energie pro založení šťastné rodiny. Trik temných tady spočívá v tom, že je celý smysl slova věsta zapomenutý, tedy pojem byl vyňatý a používán. Nechal se pojem nevěsta s předponou ne, čímž se potvrzuje to, že se rodina rozpadne a když se udrží, tak bude žít v neštěstí. Nešťastná rodina nemůže plnit svoje opravdové předurčení. Mladé vedrusy, kteří zakládali rodiny, nazývali jejich jmény. Nepoužívalo se žádných jiných slov nebo označení. Dnešní svatba, ženích, nevěsta, to jsou dva lidé, kteří sami sebou projevují destruktivní energii. Při slově hořký, který v sobě nese disharmonii, se tento mladý pár líbá. V energetickém světě pak dochází k výpadku programu, protože polibek chlapce a dívky, to je zblížení dvou srdcí, to je čisté božské koupání v energetických paprscích lásky. Gorko, tedy po rusky gorko, jinak česky hořký, to znamená poruchu otáčení kola věčnosti, což také znamená disharmonii. Nelze se líbat na veřejnosti a dokonce ještě pod vlivem osudového slova hořký. A ke všemu ještě před zraky opilé společnosti. Lidé v blízkém okolí tohoto mladého páru pak se nacházejí ve změněném stavu vnímání. Alkohol, to je ze strany svých energií hrozivý nápoj, protože mění kód člověka, ničí jeho genetiku, jeho imunitní systém. Děti, které jsou počaty v alkoholovém opojení, i když je to malé množství, bývají stále nemocné. Jsou to děti, mutanti, do nichž byla skrze alkohol vnesena energie, měnící božský kód. Takovému člověku pak se na jemně hmotné rovině změní jeho význam, neboť předurčení, tedy harmonizované spojení, se obrací ve spojení destruktivní. Přičemž má slabé úsilí, například bohacení se za každou cenu, přičemž ničí a zabíjí zemi, přírodu a tak dále. Tento člověk pak není schopen pochopit, že život je dán z úplně jiného důvodu. A rodina, to je skutečně kosmická jednotka, která zaručuje všeobecnou harmonii. Zničit rodinu, zrušit ji, eliminovat ji a zpochybnit její význam, tímto temné síly získaly převažující vítězství na svou stranu. Dále všem pak předkládali různé životní ocenění a priority, které vyzdvihovaly nad tuto rodinu. A když člověk pochopí, že jeho šťastná rodina, jeho zdraví, jeho šťastné děti, že to všechno je tím hlavním, co má, tehdy tomu zasvětí celý svůj život. dokonce vliv peněz, materiální bohatství, postavení ve společnosti, různá ve znamenání a ocenění se mu budou jevit úplně jinak. A teprve potom pochopí, jak škodlivá je to hloupost, že je to jenom pouhý trik těch, kdo ho nenávidí. Jeho rodina, jeho děti potřebují čistý vzduch, čistou vodu, zdravé výrobky a tohle všechno dává zdravá příroda. Tebou vysazený sad, ve kterém žije tvoje rodina, je zárukou toho všeho. A takový sad se pak jmenuje rodový statek. Za žádných okolností tyhle dvě slova neměňte. Slovo med se dříve psalo s písmenkem O a měkkým znakem. Protože písmeno Jo dříve neexistovalo, až později ho pak vymyslela síla zla. Povídáme si o 14. srpnu, který má být medovým svátkem. Jod, po rusky, mateřská moudrost, okolo štěstí, dům a základy a opravy. Jod je tedy matka věčného kola života ve tvém domě, ve tvém těle. Základ lidského zdraví nebo garance zdravého člověka. Med, to je oplodněná energie květů pozbíraná včelami. A tímto dnem je 14. srpen, to se otevírá konzumace čerstvého medu. Zejména touto dobou se med naplňuje všemi kosmickými energiemi, které můžou obsahovat. A do tohoto dne pak se jedl starý med, protože nový med ještě nevlastnil ty síly a energie, které by měly obsahovat. 14. srpna se pak med jako energie stává plnohodnotným, a to tím, co nazýváme med, který v sobě nese obrovskou životní energii, čímž se pak stává i léčivým. V tomto čase pak dochází ke spojování energií medu s kosmickými energiemi a med tedy dostává tu sílu, kterou má mít, což můžeme nazvat uzráváním. Třeba meloun, když není zralý, je zelený a bez chuti, ale když dozraje, má červenou barvu a je velmi sladký. V tomto případě je tedy jasné, že je připravený ke spotřebě. Med má ale sladkou chuť i do svého dozrání. Do oslav medového svátku pak se nikdo neodvážil vyndávat med z kolody, to jsou tedy úly. A med, který se vyndává do tohoto dne, v sobě nemá takovou sílu, kterou má mít opravdový med. Můžeme ho tedy nazvat jenom sladkou hmotou, ale s medem, který se dá léčit, nemá nic společného. A proč je tento svátek tak důležitý? Když med obsahuje všechny potřebné vlastnosti v plné míře, stačí, aby jedna stolová lžíce na půl dne, mnohdy i na celý den, obohatila organismus vitamíny pro plnohodnotné životní činnosti. Jestliže med tyto vlastnosti nemá, je třeba ho sníst kilo nebo dvě, aby se organismu dodalo potřebné množství vitamínu nebo energie. A proto je tento svátek tak důležitý. A lidé věděli, od jakého dne má med svoji plnohodnotnou sílu. A když je to například akáciový med, ten je přece dovoleno vyndávat na začátku léta. Ale jakýkoliv med musí zůstávat v plástvích, a to až do 14. srpna. Není třeba si ho do té doby vůbec všimat. Když vybereme med dříve a rozlijeme ho do skleniček, umělých lahví nebo ho budou i dřevěné soudky, takový med bude správně nazýván sladkou hmotou, kterou nazbírali včely. A v takovém medu je pouhých 20% užitečnosti, v některých případech 30%. A když ho budeme srovnávat s opravdovým medem, který dozrával v plástvích. Pak je velmi důležité, aby se med nechával v plástvích, neboť plástve vyrobily včely, které sbíraly materiál od všech rostlin, aby mohly vypracovat vosk. Rostliny mají i spojení s celým vesmírem. Proto pouze v plástvích dostává med kosmickou sílu a moc a je nasycen kolosální životní energií. Do tohoto dne tedy naši předci na čerstvý med vůbec nepomýšleli. Koloda tenhle způsob totiž umožňuje. A do tohoto dne tedy naši předci na čerstvý med vůbec nemysleli. Med je prázdný, je ještě slabý, kosmické energie ho ještě nestačily nasytit. A on sám ještě není dotčen vesmírem. Je to kvalita jakéhokoliv medu v koladách, který v úlech, ale v úlech je med přece jenom slabší. A proč? Úly jsou umělé, zhotovené z prken, čili v nich jsou oslabené a jsou jakoby nemocné. Ale kolody, když jsou správně zhotoveny, tak jsou přírodní, čili se tam cítí dobře, jsou zdravé, i med je zdravý a má svoji největší sílu. Čím je materiál, ze kterého je med je z úl zhotoven umělejší, tím je v něm čelám hůř, tím je také med slabší. A jak se tento svátek vůbec slavil? Slavit ho můžete, jak chcete. Pitím čaje, navzájem se hostit medem a srovnávat, jaký má který vkus a podobně. 19. srpen je takzvaný jablečný svátek. Oslavou tohoto svátku se otevírala konzumace nové úrody jablek. Do tohoto dne nemají jablka svoji plnou energetickou hodnotu, kterou by mohla mít. Samozřejmě je možné je jíst i do té doby, ale lidé věděli, že jsou ještě slabá a že obsahují jenom málo energie. A když se očišou jablka do jablečného svátku, můžou i ležet v bedínkách nebo krabicích, jen jejich síla se bude každým dnem zmenšovat, jejich síla nebude posilována. A pouze jablko utržené ze stromu o tomto svátku nebo po něm pak má opravdovou sílu. Po jablečném svátku se pak vztah k jablkám měnil, neboť lidé věděli, že od tohoto dne mají svoji opravdovou sílu a že tato síla je obrovská, stejně jako v medu. Jablko má největší sílu ze všech plodů. A ve skutečnosti se veliký význam uděloval těmto dvěma produktům. Medu z kolody a jablkům z rodového sadu. Pro dětský organismus nic lepšího neexistuje. A správnému rozvoji dětí pak udělovali vedrusové obrovský význam, nebo děti. Oni jsou zítřkem jejich rodu. Jestliže by se nepostarali o správnou obživu svého potomstva, tak žádná budoucnost pro takový rod ani nemusí existovat. Jen proto byla tato vědění lidem vrácena v podobě svátků, ukládání medu a ukládání jablek. A proč byly vráceny? Oni tyto svátky byly nějak ztraceny? Tato vědění byla navrácena, neboť dříve měli med všichni, všichni chovali včely v kolodách. Podle stavu včel pak se určovalo, jak jsou naplněny energií, tedy včely přestávaly spěchat a v tuto dobu otevřeli jednu kolodu a podle vůně se hodnotil med. Když se hodnotil med, člověk vdechoval jeho vůni a mohl přesně určit, je-li tento med naplněn kosmickou silou nebo ne. Vůně, to je energie a med, který má plnohodnotnou energii, má také svoji jasně danou vůni. A podle chuti pak je ho možné také poznat, ale podle vůně to bylo jednodušší. A tohle všechno bylo následně ztraceno. Tak se volchové naučili vypočítávat čas tohoto svátku z hvězd. Aby nebyl zapomenutý, byl stanovený konkrétní svátek, který byl následně pojmenován ukládání medu. Uložení neboli spas rusky znamená spasení, tedy navrácení život. Med může být prázdný, ale může mít plnohodnotnou sílu. A uložení v daném případě označuje právě naplnění touto silou. A stejné je to s jablky, neboť tyto dva produkty jsou nejdůležitější potravou. Zejména tyto dva, jablko a med, jsou vhodné pro zvyšování rychlosti myšlení více než ostatní produkty. Máme tedy na mysli opravdová jablka, ta, která měla ty své krásné původní vlastnosti. Jíst je samozřejmě třeba všechno, ale zejména tyhle dva produkty se dají kombinovat s libovolnými jídly, a to vždy. Úkolem dnešních lidí je navrátit se k prvopočátkům. Odstraňujte ze svých sadů klonované a roubované stromy. Nechte vyrůstat sazenice ze semínek, až dospějí a budou přinášet plody. A opět je zasazujte. A tím se budou obnovovat prvotní vlastnosti stromů a i jejich plodů. A jaká jídla podívali Rusiči? Rusiči tehdejší doby, před 1200 lety, pekli chléb z nahrubo umleté mouky, měli jinou krupici, zeleninu i ovoce, všechno měli úplně jiné energetické než je dneska. Tehdejší lidé měli také jiné ambice, žili v jiných životních rytmech. Každý nádech a výdech nesl radost celého vesmíru i každému člověku samostatným. Rusiči stavěli kotle na oheň tak, aby jídlo nevřelo, například ani šči, tedy zelná polévka, se nevařilo, pouze se ohřívalo. U ohně stálo hodinu, dvě, tři a teplota se držela okolo 50 až 70 stupňů, nebo i méně, ale nikdy ne více. Dřevo hořelo jakoby vedle kotle. Dobře věděli, kolik polínek je třeba přiložit, jakých a jakou dobu budou zhruba hořet. V létě teplá jídla vůbec nepřipravovali. Vždycky byla velká úroda bobulí, hub a bylo mnoho slunce. Slunce přece člověka také živí. A když je člověk dobrý, živí on slunce a slunce živí zase člověka. A i dnes jsou mezi vámi tací lidé, u kterých se sám organismus přepíná na sluneční energii. Jen ne vždy to pro člověka bývá dobře, protože když pak člověk začne pouze brát, znamená to disharmonii, tedy destrukci. A pro vás je dnes těžké určit, kde je harmonie, kde je disharmonie, ale je potřeba se o to alespoň snažit. Zeleninu pěstovali, semena vždycky měli. Nedělalo jim problém, aby připravili menší kousek země a za 2 až 3 dny bylo všechno zase to. Pro vás to dnes znamená velký problém. Je třeba zorat poměrně tlustou vrstu země, traktory, kovovými pluhy, ale potom vám nic neroste. Ale Rusiči kypřili půdu vyschlým kusem dřeva a jenom do 10 cm hloubky. A všechno jim rostlo, protože tím nenarušovali harmonii, nepřinášeli tím zemi bolest, ani prakticky jen hladili její povrch. Taková zelenina pak vynikala unikátním složením minerálů, uhlovodanů, ale zejména obsahem životních energií. Skutečně potom dávala člověku štěstí. Člověk, který pak jedl takovou zeleninu, se smál, protože prostě nemohl být smutný. Tuhle energii Rusiči prostě neznali. Před 1200 lety byli všichni velmi veselými. Slunce pro takové lidi zářilo, nepálilo a dokonce je milovalo a laskalo je. A v tom je právě ten rozdíl. Na lidech záleží, skutečně pouze a jen na lidech záleží, bude-li přítomna harmonie nebo disharmonie v přírodě a i na celé zemi. Dnešní lidé, kteří začali jíst syrovou zeleninu a ovoce, pak riskují ztrátu božské energie, která rozlišuje člověka tvůrce od biorobota. Ještě rychleji než ti, kteří vaří a jedí to, co si sami vypěstovali. Tuto ovoce a zelenina je totiž vyrostlé v Číně, Turecku, Egyptě a ostatních státech, ale i ve své zemi, jenže nejsou vypěstované jimi samotnými, působí proto ještě destruktivněji. A v těchto produktech je totiž obsažena energie cizích zemí a národů, a to nejsou vaše energie. Staráte se o naplnění fyzického těla, ale na své neviditelné tělo zapomínáte, jenomže ono je neméně důležité. Cítíte se do těchto slov. Vaše jemně hmotné, neviditelné tělo věčně hladoví, protože jídlem pro jemně hmotné tělo je láska samotného člověka a čisté bezelstné energie, jimi vnesené do potravinářských výrobků. Jenom proto se dnes v lidech nemůžou probudit energie vlastní Bohu, neboli božské moudrosti člověka. Tito lidé velmi rychle degradují a ještě více se od samotné podstaty vzdalují a přitom to sami nechápou. Neuvědomují si to, že se vlastně nikdy nevymaní ze stavu robota. A je nutné jim samotným pěstovat a toto pěstovat i vypěstované jíst. Jen tak to bude správně. To je to jediné východisko ze všeho. Nic jiného ani není potřebné. Je to velmi prosté, ale zároveň je to pro vás i problém. A ti, kdo chtějí dosahovat velké úrody zeleniny a ovoce, to přece nejsou opravdoví lidé, protože opravdový člověk, ve kterém žije Bůh, v něm i božský rozum přebývá, ten, který ještě není úplně mrtvý. A rozumí takovým slovům jako jíst, jako dýchat. A pak k tomu i dojdou, budou jíst tak, jako budou dýchat. Tak jako před 1200 lety uměli jíst tak, jako dýchat. Rusiči a neměli s tím žádný problém. Člověkem samotným vypěstovaná zelenina a ovoce pak mají jeho energie. A když si čistý, to samé i ve svých úmyslech, nebudeš mít v sobě ani parazity nebo myšlenky nad nimi vítězit. V člověku se objevují a žijí parazité proto, že on sám se svými myšlenkami se jeví jako parazit. Nemusí ani konat. Stačí, když pomyslí. Proč vás štípou komáři a mouchy? No, protože máte takovou energii. Nemohou jen tak prolétnout kolem negativních energií. Potřebují je očistit a proto štípou a koušou. A vypadá to jako kousnutí. Když ale bude mít člověk dostatečné množství zharmonizovaných energií, ani jeden komár se k němu nepřiblíží, žádné klíště si ho nevšimne. A tím je vše dáno. Harmonii nikdo nikdy neublíží. Dokonce ani lité zvíře se nepřiblíží. Nedotkne se takového člověka. V dnešním pak lidstvu harmonie chybí, ale lidstvo to nechce. Nebo nemůže vůbec nějak pochopit. Můžeme si zahrát?
Můžeme. Už jsem to nachystal.
Tak nám něco hezkého pusť.
Заболела днина головка, заболела днина головка, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе сорок перейден, ты сиди попрятывай, на меня поглядывай. А чего же она заболела, а чего же она заболела, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе сорок перейден, ты сиди попрятывай, на меня поглядывай. Из-под моря земли захотела, из-под моря земли захотела, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе сорок перейден, ты сиди попрятывай, на меня поглядывай. Я на коре море перееду, я на коре море перееду, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе сорок перейдет, ты сиди попрятывай, на меня поглядывай. Из-под моря землицы достану, из-под моря землицы достану. Мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе 40 веретен. Ты сиди попрятывай, на меня поглядывай. Мы полечим Дунину головку, мы полечим Дунину головку. Мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот тебе гребень, вот тебе лед, вот тебе 40 веретен. Ты сиди попрятывай, на меня поглядывай.
Я когда-то была молодая, мне в окошко светила луна.
Jsme si zahráli a já myslím, že budeme moc pokračovat. Budeš ještě číst, prosím tě?
Ještě chvilečku, ano, ještě dočtu tady kapitolku. Jo?
Dobře, dobře, tak si to
a
dopřejme.
A pak budeme zase povídat. Tak a budeme si povídat dál. Je třeba slavit nový rok a kdy je to lepší? Nabízíme vám používat váš kalendář jen pro život v dnešním světě, ale měli byste rozdělit svůj život na dvě protilehlé energetické podstaty života. Jsou to jarní rovnodennost a podzimní rovnodennost. Na jaře se všechno probouzí a naplňuje energií. Na podzim pak se energie oslabují a všechno přechází, řekněme do stavu polospánku. Slovo rok není naše. Naši předkové měřili léta na běh času. Jestli je pro vás ale nezbytné začínat rok nějakým datem, v tom případě vám poradíme na zimní slunovrat, obrácení slunce k růstu svojí energie. To je začátek nového otáčení svastiky naší galaxie. Pevný datum pro tohle období není, vypočítává se zvěst, ale je možné slavit 22. až 23. prosince. Je to dříve, občas je to i dobře. A ještě lépe pak je to až 23. nebo 25. prosince. Není nezbytné oslavovat v noci, lepší je oslavovat ve dne. Nový rok pak můžete pojmenovat nový posun života svastických paprsků. Zkráceně je to kolovrat, nebo nový kolovrat. Také obnovený kolovrat. Odsud, když se slaví, koleduje se, tak to znamená rozfoukávat pohyb svastiky. Tak? A teď už znáte význam slova koledovat. Zpíváním písní, a to i za jarní rovnodennosti, pak lidé vítali začátek nového životního okruhu, tedy cyklu. Slunce v tu dobu přechází do jiné energetické fáze, ale přímo tohle vedrusové neoslavovali. Nýbrž se slavil svátek v lednu, za 2 týdny po zimním slunovratu. I to přesné datum se určovalo opět podle hvězd, který se pak jmenoval Koleda a svátek mnohdy trval i celý týden. Tedy Koleda je harmonie, spolehlivé otáčení slunce člověkem a spojení člověka s kolem věčnosti. A svátek Koledy tak je svátek otáčení životní sluneční energie nebo otáčení slunce. A na tento svátek se koleduje. Rozfoukává se pohyb slunce, duje se, zvyšuje se rychlost pohybu energie slunce. A koledky jsou tedy život nebo je život v souladu, život v harmonii. Je to harmonický pohyb a je to věčnost. A koledova tak znamená rozhlašovat věčnost a posilovat ji. Ve dnech tohoto svátku pak chodí lidé po návštěvách s písněmi, básněmi, dobrými přáními a dokonce s vlastnoručně upečenými buchtami, kulatými nebo ve formě 4 paprskové svastiky, jako by tím zvali sousedy a všechny ostatní lidi do obecného kolovratu, tedy kola věčnosti. Domácí si též pak dělají svoji radostí a pohostinstvím a dávají tím souhlas ke všeobecnému dobrému soužití, čímž posilují právě kolo věčnosti. A na zemi pak mezi lidmi dochází k vzájemnému předávání energie. Přesně takovému vzájemnému předávání energie pak dochází i ve vesmíru mezi planetami. Lidé chodili po návštěvách vědomě, protože věděli, že si vzájemně předávají radost, čímž posilují otáčení kolovratu. A tento svátek pak je skutečně nezbytný a má pro vesmír obrovský význam. Lidé si mezi sebou vzájemně předávají energie a dávají svoji energii všemu živému, hlavně do kosmu. To je v době, kdy ještě celá příroda spí a Země má málo energie. V dnešní době pak je smysl tohoto svátku zcela ztracen. Lidé chodí na návštěvy, prochází se a zpívají ve smyslu něco za něco a ne proto, aby se jen podělili teplem svojí duše a svojí radostí. A to sebou nese disharmonii. Taková oslava svátku naopak je pro vesmír i kolovrat destruktivní. Ke kolu věčnosti pak nepřichází energie, takže jeho pohyb slábne. Pravdivý smysl tohoto svátku tkví v tom, že člověk vědomně dává radost. A to přináší radost i jemu samotnému, protože myšlenka je schopna vyřešit všechno. A kolovrat, to je nejen něco dalekého a nepochopitelného a kosmického. Je to život lidí znázorněný v každé sekundě. Špatným a bolestivým otáčením svastiky u lidí pak vznikají nesoulady v osobních životech. Tělesná onemocnění a nemoci. Dívky ani mládenci pak nemohou vytvořit rodiny, nemohou najít své osobní štěstí, jako by člověku chyběla nějaká síla, aby našel svoje štěstí, nebo dosáhl nějakého cíle. Všechno je to spojeno s otáčením kolovratu, neboť každý člověk je neoddělitelnou kosmickou částečkou tohoto stejného, co je pro vás nepochopitelné a záhadné, totiž svastiky nebo kolovratu. Všechny vedruské svátky pak byly postaveny tak nebo jinak na otáčení kolovratu, což je centrální životní energie vesmíru naší galaxie. A právě proto je člověk spojujícím harmonickým článkem ve vesmíru, neboť on a jenom on je způsobilý otáčet centrální životní energií všech planet, samotné Země i sebe sama, tedy kolovrat. Kromě člověka je toho schopen ještě Bůh, dobré a čisté emoce duše a světlá přání lidí otáčí kolovratem, ale nespůsobuje to jejich rozum. Dnes otáčí kolovratem Bůh a čeká na lidi, až se vrátí a budou moci plnit svoje předurčení. A proto je pro člověka tak nutná správnost pochopení jeho života a k tomu správná aspirace a poté i radost přicházející od toho všeho. Tak. Dneska končíme, budeme si povídat zase příště, budeme pokračovat.
Děláme nějaký hudební předěl, že jsme si hráli.
Jak chceš, jestli máš otázky, můžeme se vrhnout na otázky.
Máme otázky, no tak já si myslím, že máme. Dobře, tak. Nadešel čas pro některé z vás, kteří píšete své dotazy. Tak já bych začal jedním, který nám přišel ze zahraničí. Dobrý den, drahá paní Iša a Peter. Mám otázočku do vysílání rozhovory s paní Išou. Viete mi prosím objasniť, ako je to v momentálnej, dočasnej, vzostupnej realite s plodením detí? Má vôbec zmysel, ak je iba naša kópia tehotná a rodí? Ako sa to prejavuje? U kopií, ak je tehotný originál? V mojom prípade na Siriuse. Mám 4 malé detičky a kľudne si viem predstaviť maj aj ďalšie. Manžel myslí, že je to už iba vytváranie fyzických tiel a nemá to viac zmysel. Samozrejme, že ma tým chce uchlácholiť. Rozumom sa tiež presvedčiam, že asi aj stačí tých detok. Srdce mi ale nedá pokoj. Kývadlo žiaľ nemám, ani neviem pracovať. Komunikujem s vyšším ja, s intuíciou, tu ale miešam v tomto prípade s osobnými dojmami, tak mám to celé nejasné. Srdečná vďaka za odpoveď. Ak by ste mali čas, veľmi sa poteším, keď túto tému aj širšie rozberiete. Vaša verná a stála posluchačka Andrejka z Curychu. Tak, Išo. A že si nedaj pokoj.
V současné době je to jako velice komplikovaná a složitá otázka. Zase je to vlastně člověk od člověka. Je třeba zjistit, jestli se jedná o vzestupujícího, nevzestupujícího a tak dále, a tak dále, a tak dále. Za jakých okolností? Jestli je to skutečně třeba kopie děťátka, které se již narodilo na té vyšší úrovni. Je tam, že to jsou věci, které se musí u každého zvlášť testovat a zjišťovat, nedá se to zase shrnout do jednoho ranečku, tak jak je to v podstatě něco obdobného, když jsme řešili ta úmrtí, tak pro někoho je to splnění úkolu, pro někoho je to přesun, pro někoho je to prostě vybití baterek a tak dále, takže záleží na tom, koho a kde je třeba vytestovat a ty okolnosti zjistit, jak to s tím děťátkem je. No, tak není na to podle mýho názoru jednoznačná odpověď, je definitivně nějaká, že by to platilo pro všechny. Je to zase individuální.
No, Andrea píše, tady jsem si všiml, jestli to postřehla, že ona se domnívá, ví, nevím, že ona má originál na Siriusu.
No, toť otázka.
Toť otázka, jestli to je nebo není pravda a tak dál. No, píše, že to cítí jakoby srdcem. No, asi možná jako dát na intuici sebe jako matky a zkrátka a dobře, víte, jak to je. Principiálně to funguje tak, že ta duše si hledá své rodiče. Pokud cítíte, víte, že je duše, která chce, abyste jí vytvořili fyzické tělo, tvořte. To mám na to říct. Jak říká Iša, je to opravdu konkrétní případ rozebrat, rozpitvat, kdo je kdo, manžel, Andrea, jak to s nima je, jestli existuje tedy ta duše, která hodlá přijít k tomu tělu, jestli to je vlastně jenom odraz toho originálu, že v podstatě originál otěhotněl a vlastně je to takový to je to hloupý, co řeknu, takový to falešný březí. Bývá to u zvířátek pochopitelně, ale to je to, že když tam je to spojení v podstatě přes ten odének, pokud je, zase to je otázka, že jo, tak to tady může pociťovat Andrea, co by v roli té kopie. Jenom chci říct si, že se nenalezáme v dočasné vzestupné, jak tady píše, my nejsme v dočasné vzestupné, to už jsme opustili. Prosím?
V bublinkách.
Ano, jsme v těch bublinách, správně to tady Iša připomíná, čili v té vaší bublině pochopitelně se toto odehrává. Můžete mít tu bublinu společnou se svým manželem? Nemusíte mít tu bublinu společnou se svým manželem. Proto třeba na to máte rozdílný názor. Kdo ví? Čili opravdu na to je asi tak 101 odpověď, ale ta správná odpověď, ta bude pochopitelně záviset opravdu od důkladného rozebrání, rozpitvání. A i tak se ne vždy člověk musí dobrat té úplné pravdy. Čili všechno má svůj význam. Pokud to tak cítíte, pokud cítíte, že chcete robátko, tak a záleží, co je silnější, jestli ta rozumová stránka nebo ta srdeční záležitost. Ale já to řeknu jinak. Pokud nenaplníte tuhletu touhu svého očekávání, tak si myslím, že se nic hrozného nestane. A pokud ji naplníte, tak se zase nic hrozného nestane, protože buď je to tak, jak říká váš manžel, anebo je to tak, jak říkáte vy. Že, Išo?
Ano, souhlasím.
Je to opravdu velice složité. Běžte za hlasem svého srdce a za svou intuicí. Pokud nepracujete s kivadlem, ptejte se svého vyššího já, ať vám dá nějaké znamení, ať vám s tím poradí, ať vám to třeba ukáže ve snu, jak to přesně je. Těch způsobů je zase 101. Takže můžete to takhle řešit. Všimněte si, že pryč je ta doba, kdy jsme s Išou na řadu věcí měli nějakou odpověď, která byla v úvozovkách generální. Jo, to znamená týkala se většiny, drtivé většiny. Dneska je to přesně obráceně. Dneska je to v drtivé míře ryze individuální záležitost, která odpovídá té dané toho daného vzestupujícího v té dané konkrétní bublině. Takže tak, no. Asi jsme Andreu teď moc nepotěšili. A nebo naopak, kdo ví. Já si myslím, že když dej s manželem hlavy dohromady, tak si s tím nějak poradí. To je tedy tento dotaz. Chceš na to ještě nějak reagovat, Išo, prosím tě?
No, já myslím, že to je dostačující. A to není nic dalšího, jako co v tom hledat. Musí se to, jak jsi řekla, rozpitvat. Položit 101 otázku a z toho pak tedy se dobrat možná nějaké odpovědi nebo nějakého řešení.
Člověče, nevím, většinou tyhle ty věci se řeší na jaře, jakoby, ale ono asi i podzim je velmi silný. Píše Vladimíra. Dobrý deň, pozdravujem vás oboch, i Išu, i Petra, ďakujem za každúčku chvíľu s vami. Chcem sa spýtať na vplyv poškodenia kópie, respektíve originálu, pri vyšetreniach u lekára, napríklad echo a podobne. Kópia je tu a originál je na tare. Mám termín tento mesiac a už sa mi veľmi ťažko dýcha a pár schodov je pre mňa problém. Pred možnými vyšetreniami pravé vyšší ja požiadam o ochranu. Ďakujem vám za odpoveď, Vladena. Tak, to je asi k této otázce další. Tentokrát je hotná, maminka se ptá, Išo.
Ano.
Tak já nevím.
Jako ten dotaz byl od té maminka, to byla paní, která je těhotná, jo?
Ano, ano. Vladěna je těhotná, že... má tento měsíc tak... termín.
Mm-hmm. Já si poprosím vyšší a ochranu, to jako nic s tím neskazí. No všecko, co by škodilo, tak eliminuje. Nehledě na to, že teda tam, kam se paní posouvá, jestli teda na Maldek, na Midgard, na Taru, kamkoliv jinam, kam se posouvá, tak tam se připravuje její originál, protože jsme říkali, že tedy se ty mřížky vnosují do té mateřské mřížky toho takzvaného hovatělo, protože máme v každém harmonickém univerzu předlohu pro nové fyzické tělo, protože tam jsou jiné energie, jsou tam jiné programy, jsou tam jiné záležitosti vztahující se ke katara mřížce. Tudíž ta mřížka, která je vlastně součástí toho minulého originálu, podle něhož teda byla postavená ta kopie, která je vytvořena, tak ta mřížka přechází a vnořuje se do té předpřipravené mřížky. A když se tam vlastně poskládají všechny ty, buď teda inkarnáti nebo duše, podle toho, ve které jsme úrovni, tak vlastně dohromady vymodelují tu předlohu pro to fyzické tělo, do kterého se pak přesouvá celé to vědomí. Ano? Takže ta kopie, kterou teď ta maminka má, tak to je kopie, která by neměla už být poškozená, protože si požádá o to vyšší, a který tam udělá tu ochranu, aby nebylo nic poškozeno. Samozřejmě potom vlastně ten přesun bude zase modelovat jinak. Neměl by to být problém s tím požádáním ochranu. Nic bych tam dalšího neřešila. Ten originál teprve vlastně ještě jakoby nefunguje. On je připraven v předloze, on je naplánován a až se přesunete do toho prostoru a začnete se vnořovat do toho prostoru s tou vaší bublinkou, tak ten model, tak ta předloha se začne teprve manifestovat. Jo? Teprve začne být vidět.
Jsem chtěl právě k tomu ještě poznamenat, že ta podoba nebo ta realita jako taková se teprve vytvoří. Ona má jednoznačné předlohy, ona je asi jasné, jaká bude, ale ti, kdož ji budou tvořit, tak ji vlastně stvoří svými inkarnačními plány. Ano, oni vymodelují. Čili o to tady vlastně teďko běží. To znamená, to, že máte originál, jako kdyby na Taře, tak si představte, že třeba spí ve velkém skladišti nebo odpočívá, připravuje se.
On ještě v té podobě tohleté předlohy, on se ještě nemanifestoval, až se to všechno přeskládá a ta bublinka s tím, co tam ta paní si všecko vytvořila, se začne vnořovat, tak do toho začne ovlivňovat dokončovací modelování té fyzické podoby. A jednak to zase bude ovlivňovat v součinnosti s těmi ostatními lidmi, kteří tam přichází, tu základní kostru toho prostoru, který tam je. Tam je jenom taková základní kostra a to dokončení, to vymodelování toho, jak to ve finále bude vypadat, právě záleží na tom, co si tam kdo v té své bublince přinese.
No a tady ještě je potřeba podotknout, to jsme už tady tolikrát říkali, že zase záleží, jestli ten dotyčný tam jde v rámci organické evoluce, to znamená, že vzestupuje, aby vytvořil vlastně ducha. Čili to je něco jiného, protože se poskládá 12 elementů, nebo 12 částí se poskládá v jeden nosič fyzické tělo. Takže to bude zase o to komplikovanější. Nebo jestli tam ten dotyčný bude jako bytost, která byla na misi a není to pro něho organický vzestup, ale je to pouze vybraná část vesmíru, region, ve kterém bude třeba pomáhat těm, kteří právě organicky vzestupují. Čili proto je to tak těžké a složité zodpovídat, protože to je velmi individuální. Pracujte hodně se svým pravým vyšším já. Tady myslím, Vladěna to zmínila, že pracuje, protože toto všechno vlastně teprve vznikne. To jsem chtěl reagovat na toto. Volalo nám číslo, ale já jsem neměl připojený telefon. Takže pokud jste se někdo nedovolal a volali jste, tak můžete volat ještě jednou, už jsem si tady všechno připravil, můžu vás vzít do vysílání, takže můžete klást i tyto dotazy, takže nám prostě zavoláte, dneska je na to asi bych řekl čas, že to zvládneme. Išo, ty máš nějakou otázku, která ti přiletěla?
No, mně nepřiletěla otázka. Mně si sice poslal mailíčka, který přišel, ale to je soukromá záležitost, takže to s paní budu řešit soukromně. To nebudeme pouštět do éteru, takže já nemám otázky.
Tak já se tady projedu.
Hlavně ty žádosti o to řešení těch zdravotních problémů, no. Tak to už jsem říkala na začátku vysílání, že to je zase velmi těžký, že každý to má v té sebovince jinak, má to tam z nějakého důvodu. Většinou je to opravdu jenom čištění buď něčeho, co souvisí ještě s minulostí, nebo něčeho, co tam je od té doby, co ten človíček šel směrem dolů, tak tam něco jaksi zůstalo po něm, nějaké resty třeba, nebo nějaké záležitosti k řešení. No a teď, když se tam napojil a vrací se, no se to začíná aktivovat, no a tak tam se to potom může potkat, že se tam objeví, většinou je to zdravotní problém. Tak tam bohužel prostě musíme jenom požádat to vyššího, aby nějakým způsobem možná zmírnilo projevy toho odstraňování těch věcí. Tam se já jako moc toho neudělám, opravdu jenom musím vždycky požádat. Ale je to, co pořád říkáme. Požádat si, zkusit si buď přes kivadýlko nebo přes tu intuici, jenom poptat, je to čištění, je to něco pro mě, nějaká výzva nebo tak, většinou je to čištění. Takže požádat si přes vyšší já, aby to bylo zmírněno v projevech a aby to bylo co nejrychleji vyčištěno. Nic dalšího se tam v podstatě dělat nedá.
Měli jsme tady čekajícího volajícího a bylo típnuto. Prosím vás, jenom taková instrukce. Pokud voláte, já vás přijmu, vemu si vás, ten hovor si vezmu a musím ho tady podržet, nechám Išu domluvit a pak vás vezmu do éteru. Čili zavolejte ještě jednou, já vás pochopitelně vezmu, čili asi jsem se vás ptal, jestli tak dále byste si stlumili rádio, tak zavolejte, já vás rád vyslechnu. Nic proti ničemu. Takže jenom taková instrukce, pravděpodobně volající se buď ostýchal, nebo se ztratil v tom, že s ním nekomunikuju, ale já prostě nemůžu do toho ještě tady příliš mluvit. Tak když nám zavolá, myslím, že to byla žena, která se nám pokoušela dovolat, tak já se kouknu ještě do Skypeu, tady taky nemáme žádné otázky. Išo, když se vrátím k těm Rusičům, jo, velmi zajímavé tam bylo popsáno otázka snubních prstínků třeba právě, jo, tak bylo docela šokující, zcela bezpečně jakoby závěr, hodně zajímavé, jak nám vlastně ti organizátoři toho neklidu a temní projektanti, jak nám to tady všechno zmastili prostě a vlastně kam až jsme se dostali. Ono, zase na druhou stranu, v podstatě ta disharmonie je na každém kroku, to nejsou jenom prstínky, to je takzvaná hudba, to je takzvaná šum, tedy smog elektromagnetický, těch věcí je celá řada, je to složité, je to vlnění od Wi-Fi routerů, je to vlnění od telefonů mobilních, je toho tolik, že v podstatě to všechno sečteno, podtrženo, dívím se, že ještě vůbec jsme to přežili až do této chvíle. Je to opravdu pod velikým tlakem, ale vždycky, byť i když si spolu povídáme, tak říkáme, toto všechno, co se odehrává, je v podstatě prd a je to slabý odvar toho, co jsme prožívali v tom ostrém, dravčím prostředí v Hromadském univerzu 1, protože to byl masakr a tam opravdu šlo den co den o život, protože oni se opravdu s řadou lidí nemazali. Pokud jim byl někdo nebezpečný, no tak se na něm trénovali a předávali si ho, jak ten dotyčný byl schopnější a schopnější, tak ho předávali schopnějším a schopnějším, aby se na něm trénovali. Takže víme, co se tady odehrávalo, mě to nechci připomínat, protože to nebylo zrovna hezké, ale dnes je to v podstatě pohoda, tak maximálně víte, že vás trénují ve vaší bublině, nebo prostě víte, že ještě si něco musíte jakoby doladit. Je pravda, že je víc fyzické bolesti, jako kdyby bolí hlavně velké klouby, to je možná dobré taky zmínit, že je to vlastně tím, že velké kosti jsou takové antény, čím větší kost, tím větší anténa, tím anténa o větším výkonu, se dá říct, která bere vibraci. Asi muži k tomu budou mít blíž to pochopit. Takže ta kost vibruje, no a pochopitelně různá délka kosti, různá vibrování, no a tam se to v tom kloubu se to potkává, no a tam se jakoby proti sobě staví třeba dvě malinko rozdílná vibrační antény, vibrační pole, no a v tom kloubu tam se to potkává a proto ty klouby tak často bolí, někdy bolí zuby. Mně se ti tuhle tak rozdrnčely zuby, z ničeho nic normálně. My začaly bolet zuby, které mě v životě nebolely, ale to byly takový jenom jako kdyby 10-sekundový, 20-sekundový záležitosti, jo. Čili z ničeho nic, nejedl jsem, nepil jsem, nic jsem takového nedělal a najednou mě tak strašně palčivě rozbolely zuby, jo. No, ano, můžeš povídat?
No, zuby jsou, každý zub je propojen na nějaký orgán v našem těle. Takže když vlastně je problém na nějakém orgánu tělesném, tak s tím rezonuje i ten zub jako takový. A často se také stávalo, že vlastně orgán byl v pořádku a problémy byly na zubech. Ale, nebo orgán zlobil a zub byl v pořádku, přestože z toho zubu vlastně proudil problém. Jo? Takže my jsme také ze začátku v těch seminářích mluvili o tom, že každý zub má svůj orgán. Možná, že někdo ještě najde, kdy jsme si říkali, který zub ke kterému orgánu patří. A takže podle problému, když pak měl někdo problémy se zuboma, tak se dalo vlastně dobře určit, se kterým orgánem je propojena a najít třeba problém v tom orgánu. Jo? Tak ono to bylo takový to obousměrné proudění těch energií, takže bylo třeba řešit nejenom orgán, ale bylo také řešit třeba zuby. Jo? A mluvím i o těch zubech, které byly vytrženy fyzicky, protože v té předloze ty zuby jsou. A v těch předlohách byly samozřejmě vepsané i ty záležitosti těch negativních věcí, které tam potom způsobovaly to onemocnění těch orgánů a těch zubů. Takže jestliže se ti ozvaly zuby na chvíli, tak to byla záležitost zase vibrací určitého orgánu, který zřejmě docházelo k ladění mezi orgánem a zubem, anebo k pročištění, jako vyčištění toho toku, vlastně toho proudu těch energií spojujících jedno s druhým. A teď já bych ještě k těm prstínkům, já mám takovou záležitost zajímavou. Já jsem si asi před 2 měsíci koupila řetízek na kotník. Chtěla jsem být frajerka. A teď v poslední době mi ten řetízek vždycky někdo v uvozovkách rozepnul a sundal z toho kotníku. A já jsem samozřejmě to nenechala jako bez pozornosti a hned jsem se ptala, proč. bylo mi řečeno, že teda řetízky z kotníku máme sundat dolů, tam by nemělo nic být, protože nám to vytváří pomyslnou kouli, která nás připoutává k prostoru, ve kterém se nacházíme a brání nám, nebo brání, nebo zpomaluje, může i blokovat ten přesun těch kouliček nebo přesun nás z jedné bublinky do druhé do prostoru. Takže pokud někdo máte na kotníkách řetízek a chcete být frajerky, jako jsem chtěla být já, tak prosím vás, sundejte si to. A to tež platí o prstinkách. Dneska jsme si vlastně o tom povídali. No, říkali jsme, že v každém prstu proudí toky energie, kdy si naši předkové neměli nechty a z těch prstů volně vlastně vycházely ty zakončení těch drah energetických. Teď tam máme nechty, ale ty dráhy se trošičku sklonily, takže vychází z vrchu toho bříška pod tím nechtem. Takže ty dráhy zatím tam máme takhle. Myslím si, že stejně časem ty nechty přestanou se projevovat v té lidské fyzické podobě. No a ty prstýnky, o prstýnkách už jsme také někdy začátkem roku jsem narazila na to, že prsteny jsou velice, velice nežádoucí nosit na prstě. Vemte si pána prstenů, 9 prstenů bylo okuto pro zlože, jeden ovládal všechny. Takže něco podobného funguje nejenom ohledně těch snubních prstínků, ale taky ohledně jakýchkoliv prstínků. Jednak vám to blokuje, jak už bylo řečeno, hemisféry. To znamená, že to může vytvářet určité bloky nebo disharmonii v té vyváženosti práce pravé a levé hemisféry. Ale také vám to brzdí energie těch ostatních prstů. Jo, zase máme ty dráhy spojené s některými orgány a když si to zaškrtíte prstínkem, zablokujete toky těch energií, tak můžete se propracovat k oslabení některých orgánů. Takže pokud možno prstínky, jenom třeba když půjdete do společnosti, ale jinak je sundávejte. Dnes nám to bylo i potvrzeno tím čtením, že vlastně prsteny si vůbec žádné nevyměňovali, že si dali na hlavy ty věnečky, tím si vlastně určitým způsobem dali ten slib, že spolu chtějí být a nemuseli se připoutávat, zaslibovat komukoliv, protože často ty prsteny byly také v minulosti rituálně určitým způsobem opracované a ten, kdo ten prsten nosil, předávali se prsteny z generace na generaci, tak se vlastně členové té rodiny také připoutávali, dalo by se říct, do služby tomu temnému, protože to byla záležitost temných, takže ten, kdo ten prsten potom nosil nebo vlastnil, ten, kdo ho měl, tak byl určitým neviditelným poutem svázán, ať to byla přísaha, ať to byla slib, ať to byla nějaká smlouva, ať to byl nějaký rituál, jakýmkoliv způsobem k některé z temných bytostí. Většinou to byly ty vysoce postavené drakoniansko-anonacké rodiny, ty, jak jsme si povídali, ty bytosti toho královského řídícího rodu, těch drakoniansů, anonaci a podobně. Takže oni měli ten svět rozdělen na určité pole svého působnosti nebo prostor svého působení a ti pro ně zajímavé, nebo ty zajímavé bytosti pro ně byly označeny těmito prsteny, vzhledem k tomu, že teda jim bylo namluveno, že teda tím prstínkem se jeden druhému zaslibuje a takové ty věci. A často to právě bylo díky tomu, že je třeba i obrali o jejich schopnosti, že jim zablokovali jejich schopnosti, že je ovlivňovali, ale ovlivňovali i prosté lidi. To v podstatě vidíte dnes a denně, jak prostě jim pořád doporučují něco, a všichni běží, honem si to koupí a navěsí to na sebe. To tež platí o piercingu, to tež platí o tetování. Pořád jsou to prostředky těch temňáků, kterými toho kristovského člověka určitým způsobem jakoby svazovali. Tak i ty prsteny, i ty náramky. Náramky ani by tak asi nevadily, ale ty kotníkové řetízky, jestli můžete, tak doporučuji sundat.
píše Honza, takové doplnění. Dobrý večer, prsteny často ukrývaly i jed. Ano, ano,
ano,
to je pravda.
Ano, ano.
No když seš u těch doporučení, jsem člověče byl na srazu Svobodného vysílače, víš.
Mm-hmm.
Tam se dostalo doporučení, já nebudu říkat kdo. máme si takhle, pochopitelně všem bude, stačí, když projeví dobrou vůli, tak všechno odpuštěno. Ale co je úplně brilantní, že lidé si mají v jakékoliv těžké chvíli nebo o cokoliv budou chtít požádat, tak si mají požádat my, a teď sedni si, jo, prosím, a drž se.
Já sedím, ano, sedím.
Mistry černého slunce.
O bože.
No a víš, co je zajímavé? Zajímavé je, že i někteří, sešel jsem se tam s lidmi, které znám už prostě a určitě nás poslouchají dlouho. Ano, Honzo. Tak jakoby jsem jim to říkal, oni to ani nepostřehli. Já jsem říkal, tak co jsem tady slyšel. A jo, jakože velké divení, jakože by to bylo špatně, jako, jo, tak to jsem se málem
už
zvrátil.
Už jenom ten název přece jasně říká, o jaké slunce se jedná, že to je fantomové černé slunce.
No, tak jako... Ale tak propagátory máme čehokoliv, jo, tak to víme. A stále agitují a stále fungují, i když jsou už takové jako kopie. No.
No tak oni to mají v programu, že oni jsou tak naprogramovaní, když už jim to nefunguje, ale prostě pořád ta lidská hloupost, ale zase na druhou stranu víme, kolik procent těch nevzestupujících a kolik procent těch
no.
Když se neposouvají, kolik jich je vlastně je, takže nemůžeme se divit, že se k ním kloní, protože ono jim to je blízké.
No, to je přesně, my pořád zapomínáme, že drtivá většina toho, co nás obklopuje, tak to je jejich šálek kávy, černé kávy.
Ano.
A když třeba se bavíme o volbách, volby jsou také vlastně ukázka toho, kdo je tady ve většině. Ovládaná masa, která v podstatě udělá to, co jim je vnuknuto. Tak to prostě je. Musíme to sledovat a musíme se z toho poučit a musíme to tak jako správně chápat, že se nalezáme v takovém simulovaném sice, ale pořád prostředí, abychom si to uvědomili, protože pokud okolo nás je drtivá většina, byť kopií, ale prostě toho všeho možného, co nás obklopovalo v Harmonickém univerzu 1, tak co od nich můžeme čekat?
Ano,
od nich nemůžeme přeci ještě čekat nic jiného, že? Tak.
Ano.
Čas se naplňuje. Máme za 5 minut celou. Já se tady překontroluji, jestli se mi někdo z kolegů hlásí, že by chtěli vysílat, protože... No jo, ještě nikdo. Pak ale najednou to přijde, pak najednou bude požadavek a my se s tím musíme nějak popasovat. Išo, příští týden budeme naživo? Budeme, viď?
No, pokud budeme u tebe, tak budeme naživo.
Tak to se, já to těším. Co bychom si ještě tak připomněli? To je asi všechno. Já jenom připomenu, od 21 hodin budu mít solíčko, budeme si skládat takovou jednu velkou skládačku, aby jsme se lépe zorientovali v tom, co se dneska okolo nás děje. Takže bude taková možná pro někoho třaskavá nebo pro někoho vše učesávající dvouhodinovečka od 21 hodin. Budu se na vás těšit. Plzeň je připravená, Pavel Hlávka rovněž, takže Išo, pojď se rozloučit.
Tak já taky dnes děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na příští týden. A protože předpověď říká, že budeme mít babí léto, že budou ještě teploty krásné, tak si to hezky užijte. Mějte se hezky a nashledanou.
Tak teď nám volá ten, kdo předtím nevydržel, už ale fakt později na dotazy. Takže děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, kteří jste nám psali dotazy. Pište, byť kolikrát nejsme schopni vám odpovědět, tak aspoň vás zorientujeme v té problematice. No a budeme předávat do Plzně. Mějte se krásně, od mikrofonu spolu s Išou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. S mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, 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 nemůj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.